Milí priatelia, vážení poslucháči, ako vyzerajú kolaborantské spôsoby alebo skryté okupačné tendencie? No môžu mať rôzne tváre a zástierky. V každom prípade USA chcú zrejme zatiahnuť Slovensko do vojny s Ruskom a toto je akože skutočne nahulváta takéto články, ako bol uvedený napríklad na odkaze https://www.nytimes.com/Russia-Ukraine-Biden-Military, kde v podstate stručne môžem popísať, že denník The New York Times vydal v piatok správu, z ktorej vyplýva, že Spojené štáty v prípade vojny s Ruskom plánujú poskytnúť výcvik ukrajinským povstalcom v krajinách, ktoré sú súčasťou východného krídla NATO, menovite v Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, tak, aby odtiaľto mohli bojovníci preniknúť priamo na Ukrajinu. Zbrane by poskytli Spojené štáty. Bývalý najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO, admirál James Stavridis, prirovnal plánovanú operáciu k americkej podpore mujahedínov v Afganistane na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia. No, ja som šokovaný, podobne ako aj ďalší ľudia, že takúto závažnú informáciu týkajúcu sa Slovenska nepriniesli žiadne slovenské médiá, no a mlčí aj úžasné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Považujem za nepriateľné, ako hanebne si naše médiá neplnia informačné povinnosti a ako nás čoraz viac uzatvárajú do informačného vákua, ktoré som zažil počas studenej vojny, keď som si musel všetky dôležité informácie zháňať zo zahraničných zdrojov. Je viac ako pravdepodobné, že aj tieto dohody boli urobené počas nezvyčajne dlhej cesty Jara Naďa v Spojených štátoch, ako sa vyjadril na svojom facebookovom profile Eduard Chmelár. Žiadam ministra obrany a premiéra o vysvetlenie. Slovensko nemá voči Ukrajine žiadne záväzky, nemá s ňou podpísanú žiadnu spojeneckú zmluvu, preto považujem za krajne nezodpovedné, že terajšie vedenie štátu nás chce spolu s americkou administratívou zatiahnuť do vojny, ktorá nie je v našom záujme. Kategoricky odmietam, aby naše Slovensko, ktoré by sme mali budovať skôr ako posla mieru, bolo súčasťou plánov vojnovej mašinérie. Ja mu ďakujem za tento text, no opäť sa ukazuje, že aká temná celá podstata je tejto dohody, ktorú sa tu niektorí tvária, že Američania nepotrebujú, to len my chceme ako Slováci. No tak ja ju nechcem osobne tiež, ani by ma to nikdy nenapadlo. V každom prípade ja si dovolujem ešte doplniť, že som rád na jednej strane, že vyliezajú tie červy von, všetka tá lož, tie vrstvy sa takto postupne odkrývajú, že aké je to úžasné, výborné a nevinné celá táto starostlivosť USA o Slovensko. V tejto súvislosti je zaujímavý aj článok, ktorý 16. januára 2022 Eduard Chmelár vyvesil na svojom facebookovom profile, kde komentuje, keď Korčok dáva za príklad pôsobenia vojakov USA na Slovensku okupáciu Afganistanu. No ako uviedol vo svojom článku, som trochu sklamaný z dnešných vystúpení predstaviteľov strany Smer SD v televíznych diskusiách. Boli nezvyčajne krotkí a nepripravení, čo si vysvetľujem najmä tým, že majú maslo na hlave za prípravu pôvodnej zmluvy a väčšinu nedokázali efektívne reagovať na cynickú manipuláciu či už Ivana Korčoka alebo Jaroslava Naďa. A hovoriť o tom, že chceme mať v tej dohode rovnaké ceny za benzín a rádiofrekvencie ako Američania, to povedal Robert Kaliňák, je naozaj nepochopením problému. Tú zmluvu treba odmietnúť ako celok z principiálnych dôvodov. Nebudem na tomto mieste opakovať to, čo som už veľakrát vysvetľoval. Keď sa šéf diplomacie hlúpo pýta, či sem Američania dovezú jadrové zbrane na fúrikoch, myslím, že veľmi dobre vie, že na letecké základne môžu prepraviť letecké nukleárne bomby a že zmluva o nešírení jadrových zbraní im to nezakazuje. A nebudem ani zbytočne rozdávať rozumy, keď politická opozícia nemá záujem o nezávislú odbornú expertízu. Ak sa tu má viesť odborná debata, po ktorej naoko volá vláda, majú ju viesť nezávislí odborníci, nie demagogickí politici a finančne zainteresované think tanky. Som pripravený vyvrátiť v diskusiách všetky bludy Naďa, Korčoka, Krúpu, Majera, Macka a ďalších, lebo diabol sa skrýva v detailoch a oni sa spoliehajú na to, že súperi, ktorých si vyberajú, sa v tom nevyznajú. Tieto klamstvá sa stále opakujú a kto ma číta pravidelne, dostal argumentov viac než dosť. Dnes sa chcem pristaviť len pri jednej veci, ktorú Robert Fico zanechal bez odpovede. Ivan Korčok argumentoval okrem iného tým, že ten istý režim, aký bude u nás, bol aj v Afganistane. Dobre som počul. Šéf slovenskej diplomacie otvorene prirovnal režim, v ktorom budú fungovať ozbrojené sily USA na Slovensku, k okupovanému Afganistanu. Viete, ja nie som z tých, ktorí nazývajú plánovanú prítomnosť amerických vojakov na Slovensku okupáciou. Hoci sa na ňu veľmi ľahko môže zvrhnúť. Treba sa vyjadrovať presne a upozorňovať, vojaci Spojených štátov nás nebudú chrániť, ale kontrolovať. Ale povedať to tak otvorene ako Ivan Korčok len svedčí o tom, ako títo ľudia uvažujú. Každý vie, že Afganistan mal po invázii vojsk NATO okupačnú správu a potom skorumpovanú bábkovú vládu, ktorá robila len to, čo jej Spojené štáty dovolili. Tento režim chce Ivan Korčok prirovnávať k dnešnej suverenite Slovenskej republiky? Opakujem, títo ľudia sú schopní predať nás za misku šošovice. Najmä si však treba uvedomiť, že všetky ich ubezpečenia, že rozmiestnenie ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky musí schváliť vláda a parlament, stoja na vode a sú čisto formálne. Pamätáte si, ako bez štipky hanby schválili prelet amerických bombardérov útočiacich na Jugosláviu bez mandátu OSN? Alebo účasť Slovenska na vojenskej agresii USA v Iraku? Alebo vyslanie slovenských vojakov do Pobaltia? Všimli ste si, ako bola prijatá táto zmluva na vláde? Ignorujúc pripomienky, bez diskusie, za pár minút, jednohlasne, bez toho, aby si ju ministri aspoň zbežne prečítali? Veď tu neexistuje žiadna verejná diskusia a o týchto veciach rozhoduje diletantská hlasovacia mašinéria, ktorá schváli čokoľvek, čo jej podstrčia. Títo zbabelci nikdy nedokázali povedať Spojeným štátom nie. Žiaľ, aj tento spôsob príjmania najdôležitejších zmluv svedčí o tom, že nemáme štátnikov, len politických manipulátorov. No, takže toľko Eduard Chmelár. Nájdete tam ešte aj čo robiť proti dohode Slovenska z USA na jeho Facebooku, keď vás to zaujíma. No a taktiež sa vyjadril konkrétne k tejto dohode opäť aj doktor Štefan Harabín, ktorý pre cz.sputniknews.com sa vyjadril tiež k okupačnej dohode. Z USA zavezuje slovenskú armádu bojovať za Američanov ako varovanie. Hodnotím prijatie zmluvy DCA rekapitulačne. Túto zmluvu som dostal k dispozícii koncom roku 2018, začiatkom roku 2019, keď som bol prezidentským kandidátom. Poskytli mi ju ľudia z úradu ministerstva zahraničných vecí, ktorí boli nespokojní s jej prípravou. Ja som túto problematiku otvoril a ostro som túto zmluvu napadol v tom zmysle, že ju považujem za okupačnú. Jedná sa o typickú zmluvu, ktorú Američania uzatvárajú so všetkými štátmi. Prvýkrát ju uzatvorili s Japonskom po druhej svetovej vojne a potom na jej základe robili v tomto štáte, čo chceli. V roku 2019 som ako prezidentský kandidát vyhlásil, že ako hlava štátu urobím všetko preto, aby táto zmluva nikdy nevstúpila do platnosti. Urobil som právnu analýzu, že keby táto zmluva bola podpísaná v zmysle článku 7 odsek 1 ústavy SR, tak by sa o tom muselo rozhodnúť ústavným zákonom potvrdeným referendum, pretože v podstate ide o stratu časti územia. Slovenská republika podľa tejto zmluvy stratí suverenitu nad časťou územia a takú potupnú zmluvu nepodpísal ani prezident Tiso počas druhej svetovej vojny, respektíve pred ňou s Hitlerom. V roku 2019, keď túto zmluvu pripravovali vtedajší minister obrany Peter Gajdoš s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, začal proti nej brojiť dnes už zosnulý poslanec Jaroslav Paška a tak museli ustúpiť. Nakoniec zmluva nebola prijatá, zároveň prezident Trump jasne naznačil novú líniu v zahraničnej a vojenskej politike, keď oznámil, že bude sťahovať vojakov zo Sýrie a Afganistanu. Takže Trump dal pokyn nepokračovať v tejto zmluve, ale Biden sa k nej vrátil. Treba povedať, že nejde o žiadnu obrannú zmluvu. U nás na verejnosti ešte nikto nepovedal, že zmluva nezaväzuje Američanov obraňovať Slovensko v prípade potreby. Keby nás náhodou napadlo Rusko, o čom sa v poslednej dobe propagandisticky hovorí z titulu rusofóbie, tak Američania s tým nič nemajú. Po Slovensku by sa mohlo premávať 1000 ruských tankov, ale Američania na základe tejto zmluvy nemusia ani výsť z kasárni. Ale opačne to už neplatí. Napríklad Američania budú mať na Slovensku rakety namierené na Rusko a Rusi budú logicky donútení túto hrozbu zlikvidovať. Zmluva zaväzuje slovenskú armádu bojovať za Američanov. Ak to odmietneme, americká strana to bude považovať za vojenskú zradu, čo je dôvod vyhlásiť nám vojnu. V prípade rozsiahleho konfliktu by Slovensko muselo vyhlásiť mobilizáciu a kvôli Američanom sa postaviť proti Rusom. Podstata obludnosti je, že zmluva zo Slovenska robí priestor, na ktorom sa odohrá prípadná vojenská konfrontácia. Na podklade tejto zmluvy môžu Američania vytvoriť na Slovensku akúkoľvek infraštruktúru, od vojenských cintorínov cez jadrové materiály, vojenskú kartografiu až po archiváciu tajných materiálov. Američania môžu požadovať od nás úplne všetko, čo v praxi znamená, že vytvoria na Slovensku informačné kanály, cez ktoré sa dostanú k štátnej informácii a databázam. Jednoducho všetko, čo Slovensko vie o Slovákoch, budú vedieť aj Američania. Pripravil som s kolegom, bývalým sudcom Ústavného súdu, docentom Jánom Drgoncom, hromadnú pripomienku, kde sme posúdili zmluvu z pohľadu Ústavy Slovenskej republiky a práva, aj to, že slovenské orgány činné v trestnom konaní vrátane súdov by nemali dosah na amerických vojakov v prípade, že by spáchali akýkoľvek trestný čin. Pripomienku sme uplatnili na ministerstve obrany, ktoré realizovalo rozborové pripomienkové konanie predtým, než zmluva išla do vlády. Za 3 dni sme zozbierali viac ako 22 tisíc podpisov, ale ministerstvo obrany nás na konanie neprizvalo, čo je zjavné porušenie platného právneho stavu. Preto som podal trestné oznámenie na konkrétne osoby v pozícii štátnych úradníkov za spáchanie trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa. Podozriví sú minister obrany Jaroslav Naď, jeho štátny tajomník a vedúci úradu, a to z toho, že dali pokyn týmto byrokratom zastupujúcim rezort obrany, aby sa Harabín ako zástupca skoro 23 tisíc občanov nedostal na pripomienkové konanie a nemohol uplatniť svoje argumenty proti tejto zmluve. Dnes vyšiel aj zaujímavý článok na Infovojne, o 9.10 bol vyvesený. Profesor Ehud Quimron píše izraelskému ministrovi zdravotníctva: je čas priznať si zlyhanie. Respiračný vírus sa nedá poraziť. Pravda o COVID-19 politike sa začína odhaľovať. Profesor Ehud Quimron, vedúci katedry mikrobiológie a imunológie Tel Avivskej univerzity a jeden z popredných imunológov v krajine, napísal otvorený list, v ktorom ostro kritizoval postup Izraela a celého sveta pri riešení pandémie koronavírusu. Prvá časť: ministerstvo zdravotníctva, je čas priznať si neúspech. Nakoniec sa vždy ukáže pravda a pravda o politike týkajúcej sa koronavírusu sa začína odhaľovať. Keď sa deštruktívne koncepcie jedna po druhej zrútia, nezostáva nič iné, ako povedať odborníkom, ktorí riadili pandémiu: my sme vám to hovorili. S dvojročným oneskorením ste si konečne uvedomili, že respiračný vírus sa nedá poraziť a že každý takýto pokus je odsúdený na neúspech. Nepriznávate to, pretože za posledné 2 roky ste nepriznali takmer žiadnu chybu, ale pri spätnom pohľade je jasné, že ste takmer vo všetkých svojich krokoch fatálne zlyhali a dokonca aj médiá už majú problém zakryť vašu hanbu. Odmietli ste pripustiť, že infekcia prichádza vo vlnách, ktoré samé odznievajú napriek dlhoročným pozorovaniam a vedeckým poznatkom. Trvali ste na tom, že každý ústup vlny pripíšete výlučne svojmu konaniu a tak ste prostredníctvom falošnej propagandy prekonali nákazu. A opäť ste ju porazili a znova a znova a znova. Odmietli ste pripustiť, že hromadné testovanie je neúčinné, napriek tomu, že to vaše vlastné pohotovostné plány výslovne uvádzajú. V úvodzovkách plán pripravenosti zdravotného systému na pandémiu chrypky 2007 strana 26. Odmietli ste pripustiť, že rekonvalescencia ochraňuje viac ako vakcína napriek predchádzajúcim poznatkom a pozorovaniam, ktoré ukazujú, že pravdepodobnosť nákazy neočkovaných ľudí je vyššia ako u osôb s prekonaním nákazy. Odmietli ste pripustiť, že očkovaní sú nákazliví napriek pozorovaniam. Na základe toho ste dúfali, že očkovaním dosiahnete stádovitú imunitu a aj v tom ste zlyhali. Trvali ste na ignorovaní skutočnosti, že choroba je desiatkykrát nebezpečnejšia pre rizikové skupiny a starších dospelých ako pre mladých ľudí, ktorí nepatria do rizikových skupín, a to napriek poznatkom, ktoré prišli z Číny v roku 2020. Odmietli ste prijať Barringtonskú deklaráciu, ktorú podpísalo viac ako 60 000 vedcov a lekárov, alebo iné iniciatívy založené na zdravom rozume. Rozhodli ste sa ich zosmiešňovať, ohovárať, prekrúcať a diskreditovať. Namiesto správnych iniciatív a ľudí ste si vybrali odborníkov, ktorí nemajú relevantné vzdelanie na zvládanie pandémie, fyzici ako hlavní vládni poradcovia, veterinári, bezpečnostní pracovníci, pracovníci médií a tak ďalej. Nezaviedli ste účinný systém hlásenia vedľajších účinkov vakcín a správy o vedľajších účinkoch ste dokonca vymazali zo svojej stránky na Facebooku. Lekári sa vyhýbajú spájať vedľajšie účinky s vakcínou, aby ste ich neprenasledovali, ako ste to urobili s niekoľkými ich kolegami. Ignorovali ste mnohé hlásenia o zmenách intenzity menštruácie a času menštruačného cyklu. Skryli ste údaje, ktoré umožňujú objektívny a správny výskum. Napríklad ste odstránili údaje o cestujúcich na letisku Ben Gurion. Namiesto toho ste sa rozhodli publikovať neobjektívne články spolu s vysokými manažérmi spoločnosti Pfizer o účinnosti a bezpečnosti vakcín. Nezvratné poškodenie dôvery. Z výšin svojej pýchy ste však ignorovali aj skutočnosť, že pravda nakoniec vyjde najavo a tá sa začína odhaľovať. Pravda je taká, že ste dôveru verejnosti vo vás dostali na nevídané dno a podkopali ste svoj status zdroja autority. Pravdou je, že ste bezvýsledne spálili stovky miliárd čekelov na zverejňovanie zastrašovania, za neúčinné testy, za ničivé výluky a za narušenie bežného života v posledných 2 rokoch. Zničili ste vzdelávanie našich detí a ich budúcnosť. Spôsobili ste, že deti sa cítia vinné, boja sa, fajčia, pijú, sú závislé, odchádzajú zo školy a hádajú sa, ako to potvrdzujú riaditelia škôl po celej krajine. Poškodili ste živobytie, hospodárstvo, ľudské práva, duševné a fyzické zdravie. Ohovárali ste kolegov, ktorí sa vám nepoddali, poštvali ste ľudí proti sebe, rozdelili ste spoločnosť a polarizovali ste diskurs. Ľudí, ktorí sa rozhodli nedať sa zaočkovať, ste bez akéhokoľvek vedeckého základu označili za nepriateľov verejnosti a šíriteľov chorôb. Bezprecedentným spôsobom ste presadzovali drakonickú politiku diskriminácie, odopierania práv a selekcie ľudí, vrátane detí pre ich lekársku voľbu. Selekciu, ktorá nemá žiadne epidemiologické opodstatnenie. Keď porovnáte deštruktívnu politiku, ktorú presadzujete, so zdravou politikou niektorých iných krajín, jasne vidíte, že deštrukcia, ktorú ste spôsobili, len pridala ďalšie obete okrem zraniteľných pred vírusom. Ekonomika, ktorú ste zničili, nezamestnaní, ktorých ste vytvorili, a deti, ktorých vzdelanie ste zničili, to sú len nadbytočné obete v dôsledku vášho vlastného konania. V súčasnosti neexistuje žiadna mimoriadna zdravotná situácia, ale vy ste si takýto stav pestovali už 2 roky kvôli túžbe po moci, rozpočtoch a kontrole. Jediným núdzovým stavom je teraz to, že stále určujete politiku a držíte obrovské rozpočty na propagandu a psychologické inžinierstvo namiesto toho, aby ste ich nasmerovali na posilnenie systému zdravotnej starostlivosti. Ako som teda už povedal, autorom je profesor Ehud Quimron, vedúci katedry mikrobiológie a imunológie Tel Avivskej univerzity, pôvodný zdroj svprs.org/mako.co.il. Samozrejme, preklad robila Infovojna. No a veľmi zaujímavou pomôckou pre praktický život, ktorú ja vítam, je dokument, ktorý bol zverejnený znovu dneska 17. januára 2022 o 11. na Infovojne, a to je výzva na zdržanie sa protiprávneho konania páchaného na deťoch, plniacich si povinnú školskú dochádzku, a podmieňovať ich právo a povinnosť k vzdelaniu nezákonnými COVID-19 opatreniami. Táto žiadosť adresovaná riaditeľom základných škôl, aby bezodkladne sa zdržali protiprávneho konania. Nerešpektovaním predkladanej výzvy bude zákonný zástupca dieťaťa nútený podniknúť právne kroky za účelom zabezpečenia legálnej ochrany základných práv a slobôd dieťaťa pred eventuálnym protiprávnym konaním školy. Tuto tlačivo si môžete aj stiahnuť, čiže veľmi pozitívna aktivita. V podstate ide, že dolu podpísaný alebo na zákonný zástupca maloletého alebo maloletej, ktorý si plnia povinnú školskú dochádzku, vás ako štatutárny orgán školy žiadam, aby sa zamestnanci školy, ďalej len škola, zdržali protiprávneho konania, a to vo veci. Podmieňovaním vstupu dieťaťa do školy, vyžadovaním prekrytia horných dýchacích ciest. Podmieňovaním vstupu dieťaťa do školy preukázaním sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19, podmieňovaním vstupu dieťaťa do školy očkovaním proti COVID-19, podmieňovaním vstupu dieťaťa do školy písomným vyhlásením o bezpríznakovosti, realizáciou akejkoľvek aktivity školy spojenej s testovaním dieťaťa na COVID-19, realizáciou akejkoľvek aktivity školy spojenej s očkovaním dieťaťa proti COVID-19, no a nútením dieťaťa prekryť si dýchacie cesty v škole použitím akéhokoľvek nátlaku, či už fyzického alebo psychického. Takže tento dokument je možné si stiahnuť tu z Infovojny a držím palce, veľa šťastia všetkým rodičom, najmä odvahu. Nebojte sa. Vidíte, že keď si tak aj prechádzate tie jednotlivé informácie pri objektivizácii aj z alternatívnych médií, tak tí temní dostávajú po papuli, akurát sa s tým nechvália. Takže len stále treba byť pevný vo svojom tom vnútornom postoji. Jednoducho je to sebaúcta, vnútorná sloboda a tá úprimná túžba potom. No a na záver, čo už mnohí viete, táto kreatúra Anthony Fauci klamal pod prísahou, o tom mnohí už viete. Ním sponzorovaná neziskovka v marci 2018 požiadala americkú agentúru DARPA o grant na výskum a zosilnenie funkcie netopierých koronavírov. No a DARPA sa snažila tento dokument najprv utajiť, lebo je to rachot veľký. Odhaluje to totiž, že za vznikom SARS-CoV-2 stojí americký výskum bojových vírov, realizovaný nelegálne, menom nastrčenej civilnej neziskovej organizácie. Anthony Fauci klamal pod prísahou. Ním sponzorovaná neziskovka v marci 2018 požiadala americkú agentúru DARPA o grant na výskum a weaponizáciu netopierých koronavírov. DARPA grant zamietla ako vysokorizikový projekt a naviac v rozpore s americkým moratóriom na zosilňovanie funkcií vírov. EcoHealth Alliance sa tak obrátila na čínskych súdruhov a laboratórium vo Wuhane. DARPA sa snažila tento trieskajúci dokument utajiť, pretože odhaľuje, že za vznikom SARS-CoV-2 stojí americký výskum bojových vírov, realizovaný nelegálne, menom nastrčenej civilnej neziskovej organizácie. No a je to vonku. Celý článok si môžete prečítať na Infovojne, je to vyvesené tiež dnes, 17. januára 2022. Podstatné je to, že zrejme okolo krku tohto šmejda sa sťahuje slučka a nie sa čomu čudovať. Hlavne netreba sa nechávať zastrašovať rôznymi programovacími odborníkmi, ktorí sa snažia velebiť ten geopolitický vplyv, ako už vopred prehratú vojnu tých slušných, obyčajných ľudí. A myslím si, že stále viac ľuďom aj na Slovensku dochádza, že ten slovanský pôvod a jeho kvalita, ktorá samozrejme sa môže stále zvyšovať, dráždi niektorých chalanov tu na planéte, najmä tých, čo bývajú v domoch, čo majú na dverách veľké kľúčky, no ale majú to aj tak spočítané, takže netreba sa nechať falošnými propagandami, ktoré majú programovací charakter, že vám podvedomie programujú ako vopred prehratú vojnu s globalistami. Práve naopak. No a na úplný záver tu máme od Moniky Sofie Soročinovej z jej facebookového profilu. Priatelia, zajtra, teda v utorok 18. januára 2022 o 12 hodín 30 minút pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky prídem podporiť bojkot okupačnej obranej dohody z USA. Stop US Army. Nedajme priestor okupácii. Zatlačme na poslancov, aby stopli dohodu z USA. Čiže ide o zhromaždenie na podporu referenda týkajúceho sa tejto obrannej dohody. Takže Monika Sofia Soročinová pozýva všetkých, ktorí si nájdu čas. Budeme pred parlamentom, totižto v utorok sa koná mimoriadna schôdza Národnej rady Slovenskej republiky k iniciatíve opozičných strán k vypísaniu referenda, v ktorom by občania rozhodli o osude dohody z USA. Týmto zhromaždením chceme ukázať, že väčšina obyvateľov takúto dohodu odmieta. Pridajte sa k nám a prídite pred parlament. Takže toľko na úplný záver tohto bloku spravodajského. No a všetkým ľuďom dobrej vôle prajem pevné zdravie, super prirodzenú imunitu, veľa šťastia a síl. Nech sa darí.